Tervetuloa Anna ja Juho. Te tosiaan pidätte molemmat itseänne introvertteina, niin miten tämä ilmenee teillä?
Syvä hiljaisuus. No mä voin lyhyesti kommentoida, siis ainakin itsellä sen huomaa siitä, että tarvii aika paljon aikaa niin kuin yksinään. Et jos on paljon ihmisten seurassa tai vaikka työpäivän aikana on paljon sellaista, että pitää olla palavereissa ja esillä ja niin tavallaan tarvii semmoista ikään kuin omaa aikaa palautumiseen, niin se on ainakin yksi.
Joo, tuo on niin kuin tavallaan, että miten latautuu energisemmäksi, niin se on ehkä niin kuin suurin, missä sen näkee, että just vaatii sitä yksinoloa, mutta sitten myös ehkä mulla se näkyy myös niin kuin sosiaalisissa tilanteissa, että sitten jos on yksin menossa johonkin tilanteeseen, mistä en välttämättä tunne ketään, niin en ole niin kuin todellakaan se äänekkäin tai tuomassa itseäni hirveästi esille ensimmäisenä.
Ja Anna, sä kerroit, että monet yllättyy aika usein, kun sä sanot, että sä oot introvertti, niin miksi?
Joo, just tuossa eilen Instagram-storiesiinkin laitoin, että kummaksi ihmiset mut mieltää yleisemmin, ja siinäkin voittoisampana on ihan reilulla prosentilla ekstroverttius. Ja ehkä niinku sen takia, että vaikka mä oon introvertti, niin mä en ole mitenkään ujo ihminen kuitenkaan. Tai että se ei välttämättä näy mulla niinku sosiaalisissa tilanteissa, niinku, kun mä oon tuttujen ihmisten kanssa. Että se ei, niinku rajoita mun elämää ehkä sillä tavalla, niinku usein niinku introverttius mielletään.
Okei, ja kerrotaan vielä reiluuden nimissä, että mä tein tämmöisen nettitestin, josta en kyllä tiedä, onko hän luotettava, mutta teinpä kuitenkin, ja sen mukaan mä oon pikkasen siellä ekstrovertin puolella, niin onko se tavallaan, puhutaanko siitä ambiverteistä, että jos sä oot aika siinä keskellä ilmeisesti, ja ilmeisesti aika iso osa suomalaisista tai ylipäätänsä maailman ihmisistä on aika keskellä, että kun puhutaan, että onko introvertti vai ekstrovertti, niin aika harva loppupeleissä on kauhean ääripaikassa.
No se on just näin, että kaikki inhimilliset ominaisuudet, missä ihmiset eroaa, niin odottaa semmoista normaalia jakaumaa, eli semmoista yksihuippuista jakaumaa, missä suurin osa on niin kuin keskellä, ja mitä sitten kauempana ollaan jommassa kummassa ääripäässä, niin sitä harvinaisempaa se on. Eli siinäkin mielessä tämmöinen kahtiajako voi olla vähän harhaanjohtava, kun suurin osa ihmisistä on nimenomaan siinä keskellä.
Joo. Puhutaan ekaksi siitä, että millaisia työntekijöitä me oikeastaan halutaan työpaikoille. Esimerkiksi tämmöinen Työterveyslaitoksen tutkija kuin Pekka Varje tutki 2014 Helsingin Sanomissa julkaistuja työpaikkailmoituksia, ja niissä näkyy, että viimeisen 65 vuoden ajalta niin tämmöiset tunnekäyttäytymisen ja motivaation ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistuvat ilmaisut oli moninkertaistunut niissä ilmoituksissa. Eli tämmöinen persoona ja sosiaaliset taidot painottuu entistä enemmän siinä, kun haetaan työntekijöitä, niin mitä tämä muutos sun mielestä, Juho, kertoo?
No mun mielestä se kertoo ensisijaisesti siitä, että miten ne työtehtävät on muuttuneet. Et aikaisemmin oli semmoinen sanonta, että lapion varressa on aina tilaa, joka viittasi siihen, että töitä kyllä aina on tarjolla, jos vaan niinku motivaatiota löytyy. Mutta nykyään ei ole lapion varressa tilaa, mutta tavallaan puhelinmyynnissä on aina tilaa. Eli tavallaan se ikään kuin perustyö on muuttunut fyysisestä työstä niin sosiaaliseksi työksi.
Onko meillä sitten lähtenyt tämmöiset vaatimukset tämmöistä ulospäin suuntautuneisuudesta ja sosiaalisuudesta jotenkin ihan lapasesta, kun tuntuu, että niistä puhutaan jatkuvasti, ja aika moni semmoinen mun kaverikin, jotka on vähän rauhallisempia, niin ne on aika huolissaan siitä, että löytyykö heille mitään paikkaa enää työelämästä?
On tietyllä tavalla joo, on. Että minä olen aiemmin ollut just kaupassa töissä, palvelutiskillä toki, missä niinku asiakaspalvelutaidot täytyy olla kohillaan, mutta se, että sä pystyt kohtaamaan yhden ihmisen, ei tarkoita sitä, että sun pitää olla hullun ulospäin suuntautunut ja niin kun energinen ja jotenkin niin kun, hirveän sosiaalinen. Tai sitten just taas mun työkaverit, jotka on kassalla ollut, niin eihän he niin kun hirveän paljon kommunikoi siinä niin kun niiden työkavereiden kanssa. Ja toisaalta sitten meidän kaupassa oli myös yksi työntekijä, joka vaan niin kun hyllytti tavaroita hyllyyn. Et siinä niin kun ainoat sosiaaliset kontaktit päivän aikana on se, että jos joku sattuu kysymään sulta jotain, niin siinä niinku tavallaan se sosiaalisuus ei niinku ole hirveän isossa roolissa. Toki niinku asiakaspalvelutaitoja täytyy olla, ja jos olet ihan niinku ujo, että jos joku ihminen hönkäsee sun suuntaan, niin ehkä siinä vaiheessa sekään ei ole niinku oikea paikka, mutta että kaupan alallakin esimerkiksi hirveästi korostetaan sitä, että sun pitää olla sosiaalinen.
Joo, toi on tosi mielenkiintoista, että just näkee semmoisia töitäkin, että tuntuu melkein nykyään, että jossain siivoojien työilmoituksissa sanotaan, että olet jotenkin asiakaspalveluhenkinen, vaikka esimerkiksi mä oon ollut yhden kesän siivoojana ja mä en oikeasti puhunut koko kesänä varmaan yhdellekään ihmiselle muuta kuin moi, ja kerran joku huomautti mulle, että jotkut roskat on viemättä.
Joo, kyllä siinä on ehkä vähän tullut esille se, mutta varmaan niin kuin työn kuvissa se muuttuu myös, että jos miettii vaikka siivousalaa ja jotain freskaa vaikka siellä niin kuin toimijana, niin kyllähän he on niin kuin just koettanut brändäytyä silleen, että ne heidän siivoojat on niin kuin paitsi hyviä siivoojia, niin myös jotenkin mukavia ihmisiä, että tavallaan se sosiaalisuus ikään kuin osana työn kuvaa, niin vähän niin kuin tulee joka puolelle myös ehkä semmoisiin ammatteihin, missä sitä aikaisemmin ei ole ajateltu, että se olisi tärkeää.
Mitä sitten rekrytoijat itse ajattelee tämmöisestä sosiaalisuuden vaatimuksesta?
No kyllä mä toivon, että ammattirekrytoijat miettii niin, että heillä on ymmärrys siitä työnkuvasta ja heillä on ymmärrys siitä rekrytointitarpeesta. Joskushan henkilöä voidaan vähän niin kuin rekrytoida pidemmälläkin tähtäimellä, eli ei pelkästään siihen tehtävään, missä hän aloittaa, vaan ikään kuin organisaatioon. Mutta siitä se lähtee sitten työanalyysistä, että katsotaan, että mitä se työ oikeasti on, mitä ne työn tavoitteet on ja millaista käyttäytymistä tarvitaan, jotta niihin tavoitteisiin on mahdollista päästä. Ja jos sieltä nousee sitten esiin joku semmoinen vuorovaikutus, mutta mä mieluusti puhuisin niistä taidoista. Mun mielestä sillä ei ole väliä, onko introvertti vai ekstrovertti, vaan ne voidaan niinku kuvata, että millaisia taitoja.
Ja ehkä niinku työelämässä niinku ylipäätään on semmoinen, että ei niinku välttämättä kiinnitä siihen rekrytointiin niin paljon huomiota kuin se oikeasti vaatisi, että et mietittäisi sitä, että minkälaista ihmistä se työ oikeasti niinku vaatii, vaan ajatellaan, että no yleensä tai noissa työpaikkailmoituksissa lukee, että on sosiaalinen ja ulospäin suuntautunut. Näin, että mekin etsitään tällaista niin kuin kaikissa muissakin paikoissa, että siitä on tullut jotenkin semmoinen normi, että sitä ehkä niin kuin pohdita oikeasti, että mikä on se tyyppi, jota halutaan.
Joo, siinä on monenlaisia syitä, mutta varmaan niin kuin yksi yleisimpiä syitä on semmoinen tietynlainen laiskuus, että on valtettu jostain joku vanha ilmoituspohja tai kopioitu jostain toisesta. Sitten se voi olla, kun se prosessi etenee ja tehdään vaikka hakemuskarsintaa tai haastatellaan ihmisiä, niin siellä voi olla jotain ihan toisenlaisia kriteerejä sit oikeasti niin kuin päätöksenteon taustalla.
Kuinka hyvin sit siinä tilanteessa, kun ollaan jo työhaastattelussa, niin osataan huomioida se, että joku saattaa olla vaikka siinä tilanteessa vähän rauhallisemman oloinen. Että miten sitten huomioidaan se, että ihminen voi olla ihan hyvä työntekijä kuitenkin, kun herkästi sitten ehkä semmoiset, jotka on siinä työhaastelutilanteessa hyvin puheliaita ja osaa mainostaa omaa osaamistaan, niin pärjää herkästi paremmin.
No se on tietenkin ehkä rekrytilanteesta kiinni. Itse olen ollut myös palkkaamassa yhtä henkilöä ja siinä tavallaan työssä ei ole niin kuin väliä, että onko hirveän niin kuin sosiaalinen, että täytyy olla valmis vastaamaan puhelimeen ja muuta. Mutta jos työskentelee toimistolla, missä on myös toinen työntekijä sinun lisäksesi, niin siinä vaiheessa niin kuin se oman itsensä markkinoiminen ja esille tuominen ei välttämättä myöskään ole hirveän niin kuin hyvä piirre sen työpaikan dynamiikan kannalta, jos siellä on niin kuin vaan toinen, niin ehkä se voi myös tavallaan tukahduttaa siinä, että täytyy miettiä myös työpaikalla sitä niin kuin balanssia niissä rekrytoinneissa, että miten toimii yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.
Miltä tämä susta kuulostaa, Juha?
Ihan hyvältä, että mä en niin kuin kumpaakaan suuntaan lähtis tekemään ihmisistä niin kuin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä edes haastattelutilanteen perusteella. Et mä en niin kuin lähtis sulkemaan mistään työtehtävistä pois introvertteja enkä ekstrovertteja myöskään. Et jotenkin niin kuin uskoisin myös sitä ihmistä ja tavallaan sitä, että jos joku on hakenut jotain työpaikkaa, niin hän on vähän niin kuin miettinyt sitä ja itse arvioinut, että onko se semmoinen työ, mitä hän haluaisi ja pystyisi tekemään.
Niin, aivan. Miten sä ajattelet sitten tämmöiset rekrytoivat esimiehet, jotka ei ehkä ole ihan niin koulintuneita tämmöiseen kuin tämmöiset ihan ammattirekrytoijat, niin kuinka hyvin he yleensä pärjää tämmöisessä työnhaussa, että he osaa tavallaan tulkita siis sitä, että millaista ihmistä me tarvitaan ja millaisia vaatimuksia siihen työhön on?
No osa ja osa ei. Kyllä niin aika paljon on kokemattomissa esimiehissä semmoisia niin tavallaan aika vahvoja heuristiikkoja, eli semmoisia nyrkkisääntöjä, minkä pohjalta niin kuin rekrytoidaan, eli yksi tyypillinen vaikka semmoinen, että rekrytoidaan hyvin itsensä kaltaisia henkilöitä, eli semmoisia ihmisiä, jotka muistuttaa ominaisuuksiltaan niin kuin itseään. Sitä näkee paljon. tai sitten on just joku tämmöinen niin kuin hirveän tarkka ikään kuin speksistö, että rekrytoidaan vain nuoria miespuolisia kauppakorkeakoulun opiskelijoita, jotka harrastavat myös jotain urheilua tai jotain tämmöisiä. Siis kaikenlaisia kuulee, millaisia ikään kuin kriteeristöjä ihmisillä on.
Onko siinä sitten riski, että tämmöinen tavallaan oikea asenne ja sosiaalisuus ja ehkä tämmöisillä rekrytoivilla esimiehillä sitten se, että on joku sama opiskelupaikka tai harrastus, niin korvaa sitten sen oikean ammattitaidon?
No on se haitoriski. Ja siksi me tarvitaan Suomessa ammattimaisempaa rekrytointia. Meidän pitää ymmärtää, että se on ihan keskeinen asia, joka vaikuttaa koko suomalaiseen työelämään ja organisaatioiden menestykseen. Ja siihen nähden sitä tehdään niin kuin hyvin puutteellisilla taidoilla, hyvin puutteellisilla täydennyskoulutuksella. Et harva esimies, joka aloittaa Suomessa rekrytoinnin, niin on saanut siihen mitään opastusta, että he ei hoida tämän niin kuin tälleen, niin sitten se menee hyvin.
Ja se on myös hassua, että miten niin kuin nykyaikana kuitenkin työpaikoilla halutaan semmoista niin kuin moninaisuutta työntekijöiden joukossa, mutta sitten kuitenkin just on näitä ajatuksia siitä, että minkälaisia ihmisiä palkataan ja ajatellaan, että kun hän on nyt vähän erilainen kuin kaikki muut meidän työntekijät, niin hän ei sovi joukkoon tyyppisesti. Et jotenkin se on niinku absurdia, että samalla niinku etsitään moninaisuutta, mutta ei myöskään niinku luoda sitä moninaisuutta itse, kun on se tilaisuus.
Anna, sä oot ollut tosiaan viestintäasiantuntijana töissä ja kerroit, että sä oot ollut aikaisemmin siellä palvelutiskillä ruokakaupassa, niin tuntuuko susta, että sillä osaamisellakin on ollut sun työnhaussa merkitystä?
Silloin kun olen aloittanut pallotiskille, niin ehkä niin kuin mun osaamisella ei varsinaisesti ollut niin kuin silloin väliä, että voin rehellisesti sanoa, että aloitin kalatiskille ilman, että tunnistin yhtään kalaa, jota oli myynnissä ilman hintalappua. Että varsinaisesti siinä niin kuin osaaminen ei ollut se, että ehkä siinä oli enemmän se persoona ja palveluhalukkuus ja semmoiset ominaisuudet esillä. Mutta sitten taas niin kun on saanut tämän viestintätyöpaikan, niin olen täysin saanut sen niin kuin osaamisen perusteella. Toki myös sille, että mun on luotettu ja on ajateltu, että minä sovin sinne meidän työympäristöön ja näin, että en ole niin kuin, että siinä on ehkä ollut taas niin kuin osaaminen enemmän niin kuin tekijänä.
Eli sut on ehkä valittu sitten kassalle sen takia, että, tai sinne palvelutiskille, että sä oot ollut hyvä tyyppi.
Joo.
Ja aika usein me puhutaan just tästä, ja ihan niissä ilmoituksissa näkee sitä, että sanotaan, että olethan hyvä tyyppi tai että osaamisella ei ole niin merkitystä, että kunhan olet hyvä tyyppi, niin mitä me oikeastaan, mikä teidän käsitys on siitä, mitä tarkoitetaan hyvällä tyypillä?
Siinä on varmaan monenlaisia ajatuksia, että jos ajattelee niin kuin kääntäen, niin tavallaan ehkä mä niin kuin luen sen niin, että jos miettii vaikka Googlen tämmöistä aikaisempaa mottoa, mikä heillä oli yrityksenä ja sisäisenä ohjeena, niin se oli tämmöinen, että don't be evil. Niin mun mielestä se on kääntäen vähän niin kuin tämä hyvä tyyppi, että et oo millainen oot, kunhan et ole niin kuin jotenkin ankea ja ikävä muita kohtaa.
Mutta jos mietitään sitä, että miten näitä työntekijöitä nykyään haetaan, niin suosiiko meillä työhaastattelut ja tavallaan se koko prosessi sellaisia luonnostaan jotenkin avoimia ja sosiaalisia persoonia? Ja nykyään puhutaan vielä tosi paljon kaikista video-CV:stä ja videohaastatteluista ja tämmöisistä aika niin kuin uudenlaisista ja sellaisista, jotka vaatii vähän semmoista rohkeampaa lähestymistä, niin mitä te ajattelette siitä?
Kyllä se on niin kuin tietynlainen ajankuva varmaan, että me käytetään kaikenlaisia älypuhelimia ja hirveän visuaalisia palveluita ja teknologiaa, niin varmaan se tulee sinne niin kuin rekrytoinnin ja työnhaunkin maailmaan ihan samalla lailla.
Niin, itse on siis semmoisessa työssä, missä myös kuvaan muita ihmisiä ja teen niin kuin videoita, niin kyllä siinä huomaa, että jotkut ihmiset on tavallaan omassa työssään oman asiantuntijuuden kautta, mutta sitten siihen niin kuin asiantuntijarooliin on tullut lisäksi se, että heidän täytyy pystyä kertomaan omasta työstään ja tulla just johonkin videoihin, mikä taas joitakin ihmisiä niin kuin oikeasti ahdistaa. Että sitten se kuvaustilanne on niin kuin pidempi kestoinen ja siitä niin kuin rauhoittelee sitä toista ja ajattelee, että no, et voidaan ottaa uudestaan ja tsemppaa, että ei se tullut niin kuin luonnostaan kaikille ihmisille ja se voi myös niin kuin tulla yllätyksenä heille, jotka on ollut pidempään työelämässä, että nyt täytyy pystyä sellaisiin asioihin, missä vaikka he niin kuin tehtävän aloittaessa ei ole niin kuin tavallaan ajatellut, että he tekisivät sellaista.
Niin, ehkä nuoret saa vähän semmoista tavallaan etulyöntiasemaa, että monelle se itsensä kuvaaminen on huomattavasti kuitenkin luonnollisempaa kuin sit sellaisille, jotka on tottunut siihen, että on se filmikamera, johon kertaheitolla saadaan se yksi kuva ja sitten ne kehitetään. Eikä älypuhelimen käyttö ole välttämättä semmoista, että
kyllä.
videoidaan itseään Instaan. Jos puhutaan sit johtotehtävistä ja tämmöisestä niin kuin esimiesasemassa olemisesta, niin kuinka paljon teidän mielestä tämmöinen introverttius tai ekstrovertteys vaikuttaa siihen, että millainen sä oot esimiehenä?
Tämä on hauska aihe. Itse olen siis käynyt Suomen partiolaisten tämmöisen value-based leadership-koulutuksen, missä niin kuin pohditaan myös tätä teemaa, että onko ekstrovertti yhtään parempi niin kuin johtamisasemassa oleva henkilö kuin introvertti. Ja se oli aika niin kuin hauska keskustelu, minkä pohjalla meillä oli myös tämmöinen DISC-profiili ja analyysi siitä, että miten kukainenkin meistä käyttäytyy. Ja en usko, että se vaikuttaa siihen, että miten niin kuin johtajana toimii. Et itsekin toimin partiossa johtajaroolissa useammassa eri paikassa, ja se näkyy ehkä enemmän siinä, että miten johdan, kuin että millainen johtaja olen. Et jotkut tehtävät vaatii enemmän sitä, että on ekstrovertti, ja jotkut ehkä sitä, että on introvertti, mutta että se ei tarkoita, että olisi huono johtaja, vaikka että olisi introvertti.
Mä oon itse ajatellut introverttina sen johtajuuden niin, että mulla on erilainen tapa johtaa. Et mä uskon ja toivon, että mun johdettavat pystyy luottamaan siihen, että mulla on niinku kokonaiskuva päässäni. Et vaikka mä en oo se kaikkein sosiaalisin ja sellainen jatkuvasti kuulumisia kyselevä esimies, niin ne voi tukeutua sitten taas siihen, että mulla on se ikään kuin iso kuva. Ja jos he haluaa sparrata jotain juttua, niin sitten he voi kysyä multa, että se on niinku muodostunut mun tavaksi johtaa. Totta kai siinä on niin kuin hyvät ja huonot puolet.
Ja ehkä se niin kuin itsellä näkyy myös siinä, että minkälaista keskustelukulttuuria ja ilmapiiriä luo siihen johdettavien ryhmään. Tämä on myös ehkä niin kuin kulttuuriero. Itse on siis Lapista kotoisin, ja siellä niin kuin esimerkiksi muiden niin kuin puheen päälle puhuminen on todella epäkohteliasta, että näin mut on kasvatettu. Ja niin kuin Helsinkiin muuttaessa se oli jotenkin todella jännittävää, että se on ihan niin kuin yleinen normi, ja ehkä johtuu siitä, että täällä on muutenkin kiireisempi ilmapiiri, niin ehkä johtajana myös keskittyy semmoiseen, että luo semmoista keskustelukulttuuria, missä jokaista niin kuin arvostetaan ja ymmärretään ne toimintatavat ja kuunnellaan muita ihmisiä, ja myös silleen semmoisia tilanteita, että missä myös tavallaan introvertit pystyy puhumaan ja keskustelemaan, koska heille välttämättä luontaista ei ole se, että tuo itseään esille niin kuin valtavan paljon, voi olla niin kuin sosiaalinen ihminen, mutta että tilanteessa, missä muut vaikka puhuu nopeasti ja paljon ja puhuu päälle, niin ei välttämättä tunnu mukavalta, niin ehkä semmoisten asioiden huomioiminen niin kuin introverttijohtajana tulee luontaisempana, mulle ainakin näin on kokenut.
Ja siitähän on tehty ihan tutkimuksiakin, että tosiaan, että hyvät pomot ei välttämättä ole niitä ekstrovertteja, vaan että introverteissäkin on tavallaan tosi hyviä piirteitä siihen pomona olemiseen.
Jos miettii vaikka suomalaisia pörssiyhtiöiden johtoryhmiä, niin siellä on todella paljon semmoisia henkilöitä, joita mä voisin tulkita, että on introvertteja, että tämmöisiä, voisiko sanoa, perinteisiä insinöörijohtajia, jotka on niin kuin aika pitkälti myöskin sillä niin kuin tavallaan asiantuntijuudellaan ja osaamisellaan saanut sen urakehityksen ja päässyt niihin niin kuin vaativiin johtajatehtäviin, eikä niinkään semmoisella lähiesihenkilö- tai lähijohtajuustaidoillaan.
Joo. Siitähän on myös tehty jonkinnäköisiä tutkimuksia, että herkästi tämmöiset sosiaaliset ja ekstrovertit ihmiset menestyy kuitenkin paremmin, että he saa tienaa paremmin, he on helpompi edetä uralla, niin mitä te ajattelette siitä, että annetaanko me jotenkin sosiaalisten ihmisten vaan menestyä?
No ehkä se, jos karrikoiden sanoja, niin ekstroverteilla on ehkä helpompi just tuoda itseään esille ja tavallaan promota itseään kuin sitten introvertilla. Tämä on niin kuin tosi karrikoiden, koska tosiaan itsekin olen introvertti ja olen sosiaalinen ihminen ja pystyn kyllä puhumaan itsestäni tai kertomaan saavutuksistani ja niin kuin sillä lailla, mutta että ehkä se on ekstrovertille luontaisempaa olla esillä ja jotenkin tulla huomioiduksi, ja sitten kun ihmiset niin kuin helposti ajattelee sen niin, että se puhuu hyvin siellä tilaisuudessa ja jotenkin, että sitten aletaan niin kuin nostamaan semmoisia henkilöitä, mistä heillä on semmoinen kokemus, että vaikka esiintyy hyvin, niin se on niin kuin varmaan tämmöisten taustalla myös osittain.
Ja kyllä mä itse ajattelin nyt, kun toimin sivutoimisesti yrittäjänä, mulla on esimerkiksi vastuu siitä, että mä myyn sen oman työni, sen lisäksi että mä sitten myöskin teen sen, niin ihan jo siinä tavallaan niin kontaktoinnin reippaudessa, että jaksaa vaan niin kuin myllyttää ja kontaktoida 100 ihmistä, että hei, osta mun palveluita, hei, osta mun palveluita, hei. Tai vaikka työnhaussa, että ottaa rohkeasti yhteyttä johonkin toimareihin tai hallituksen puheenjohtajiin, että hei, mä olisin teille nyt joku uusi jefe. Niin tavallaan varmaan ekstroversio luonteen piirteinä hiukan helpottaa sen tyyppistä, niin kuin mikä on joko yrittäjänä tai sitten ihan niin kuin palkkatyössä, niin kuitenkin yhteydessä siihen.
Onko siinä sitten alakohtaisia eroja, että kuinka hyvin tavallaan, millaisia ihmisiä just haetaan eri aloille ja kuinka helppo sun on vaikka rauhallisempana luonteena päästä johonkin tehtävään?
On varmasti, ja sitten on myöskin paljon eroja siinä, että onko työnantajilla ylipäätään varaa valita. Sitten jos miettii tämmöisiä monet vaikka humanistisen tai kaupallisen tutkinnon opiskelleet, jotka hakee nyt pääkaupunkiseudulta jotain ihan mitä vaan kivoja sisähommia, niin se voi olla tosi hankalaa se erottautuminen, mutta sitten taas jos on kouluttautunut vaikka lähihoitajaksi tai putkimieheksi tai sähköasentajaksi, niin tavallaan sitä työtä on niin paljon tekemätöntä työtä, että jos sulla vaan niin kuin joku ammattipätevyys, mitä siihen työhön vaaditaan, niin kuka tahansa ottaa sut ihan niin kuin riemusta kiljuen vastaan ja sanoo, että koska voit aloittaa. Että tavallaan hyvä muistaa myös se, että meillä on ihan aidosti myös työvoimapulaa monissa ammateissa, ja silloin se, että on ylipäätään kiinnostunut, niin usein riittää.
Joo. Jos puhutaan seuraavaksi verkostoitumisesta ja tämmöistä henkilöbrändäyksestä, mitkä on ehkä vähän tämmöisiä nykyajan kirosanoja ainakin, mitä moni jopa vihaa vähän ja suhtautuu ehkä vähän ahdistuneesti, niin näähän tietty ei ole mitenkään vain ujoille ja jotenkin introverteille ihmisille vaikeita, että aika moni myös ekstrovertti ei koe verkostoitumista ja henkilöbrändäystä kauhean helpoksi, niin kuitenkin tämmöisillä sosiaalisilla suhteilla on loppupeleissä tosi paljon merkitystä sille työn saaneelle, että esimerkiksi Sitran tutkimuksessa vaan 30% oli saanut oman työpaikkaansa sitä kautta, että on vastannut johonkin avoimeen hakemukseen, ja oikeastaan ne kaikki loput melkeinpä olisi tämmöisiä jollain tapaa verkostojen ja suhteiden tai piilotyöpaikkojen kautta, niin onko tämmöinen oikeasti mahdollista, että vaan 30% saa oman työpaikkansa ihan avoimella hakemuksella?
Kyllä mä luulen, että se on ihan mahdollista, että tavallaan mun oma kokemus tukee sitä, että kyllä mä oon kaikki työt, mitä nyt tässä uran aikana on ollut, niin jollain tavalla joku verkosto tai sosiaalinen kontakti on ollut siinä taustalla. Ja sitten kun tavallaan on rekrytoijana nähnyt sitä maailmaa ja rekrytoivien esimiesten päätöksentekoa, niin kyllä siinä on paljon sitten näkynyt myös sitä, että jollain tavalla usein se henkilö, joka sitten loppujen lopuksi valitaan, niin on jollain tavalla tuttu entuudestaan sille rekrytoivalle henkilölle. Että etenkin varmaan, kun monessa ammattiryhmässä Suomessa on aika pienet piirit, niin sitten tavallaan semmoinen sosiaalinen validointi tulee aika tärkeäksi, että hei, että tunneeko mä jonkun, joka tuntee tämän henkilön, niin pystyykö mä sitä kautta saamaan niin kuin jotain semmoista niin kuin toisenlaista varmuutta siihen, että tämä olisi hyvä valinta.
Oma kokemus on kanssa, että kyllä niin kuin osa, ehkä suurempi osa on työpaikoista tullut sen kautta, että on tuntenut jonkun tai ollut se tutun tuttu tyyppisesti. Et muutamia on tullut sen kautta, että on hakenut aidosti töitä ja käynyt haastattelut ja muut kierrokset läpi, mutta että kyllä siinä niin kuin selkeästi vaikuttaa se, että tuntee ja on verkostoitunut ja myös osittain karulla tavalla joutuu tiedostamaan sen, että jos sen tee sitä verkostoitumistyötä, niin sitten työn saanti ainakin varsinkin viestinnän alalla, millä itse olen, niin on vaikeampaa.
Miten sä oot, Juho, hoitanut verkostoitumisen?
Mä oon hoitanut, ja mä uskon, että muillekin voisi olla hyötyä siitä, että miettii niitä omia tavoitteita. Että jos on jotain ammatillisia tavoitteita tai unelmia tai näin, niin tavallaan mä oon miettinyt sitä verkostoitumista sen kautta, että mä haluan sitten etenkin niinku tavata ja kontaktoitua sellaisten ihmisten kanssa, jotka jotenkin ehkä jakaisi saman tavoitteen tai jotka niinku pystyisi ehkä olemaan mulle hyödyksi. Että tavallaan menee niinku asia edellä. Se on ainakin ehkä mulle, onko se introverttiominaisuus vai ei, en tiedä, mutta niinku helpompaa. Että ei vaan jotenkin, että vaikuta tosi kivalta ihmiseltä ja haluaisin tutustua sinuun, vaan enemmän just se, että hei, tämmöinen juttu. Ja voitaisiko joskus jutella tästä aiheesta, ja sitten totta kai sitä kautta voi siihen ihmiseenkin tutustua paremmin.
tietyllä tavalla noissa tilanteissa myös karsii sitten joitakin pois, jos tutustuu ihmisiin, joista taas kokee, että ei ole ehkä semmoista yhteistä päämäärää tai muuten ei niin kuin välttämättä halua olla vaikka kaveri, niin siinä tilanteessa ainakin itse niin kuin karusti vaan en ole yhteyksissä siihen ihmiseen, että se niin kuin tuntuu enemmän taakalta kuin tai sitten mahdollisuudelta.
Sä sanoit kuitenkin, Juha, että sä sanoit sanan hyöty, että susta voisi olla hyötyä ja heistä voisi olla hyötyä sulle, niin musta tuntuu, että just se hyötyajattelu tuntuu ihmistä tosi vaikealta, että ajatellaan, että mä nyt jotenkin vaan oman edun tavoittelun takia jotenkin on yhteydessä, ja se tuntuu jotenkin ehkä epäaidolta joillekin. Niin.
No ei, se mun mielestä niin kuin työelämässä on väärin. Et toki myös mietin niin kuin omia lähimpiä ystäviä näin, niin ehkä siellä on semmoinen tietty vilpittömyys ja aito halu auttaa vahvemmin läsnä. Kyllä se toimii tässä henkilöbrändäyshommassakin. Mulla on esimerkiksi viikonloppuun semmoinen kampanja, että ihmiset sai laittaa mun johonkin LinkedIn-postaukseen kommentin, niin mä kävin katsomassa heidän LinkedIn-profiilia ja annoin jotain vinkkejä, että miten sitä voisi parantaa. Olikohan siellä pari sataa ihmistä jonossa. Niin tavallaan auttaminen toimii aina. Ja sitä voi tehdä, mutta sitten mun mielestä jotenkin meidän pitäisi olla niinku armollisempi sitä kohtaa, että jos ihminen niinku verkostoituu työroolistaan käsin, niin tavallaan tajutaan, että hei, vaikka joku myyjä tai joku on yhteydessä, ettei me olla semmoisia, että en mä jaksa nyt, tämä koittaa vaan myydä mulle jotain, vaan niinku, että aha, täällä on tavoite ja tavallaan, että se haluaa musta hyötyä, voisiko hänestä olla mulle hyötyä, että et löytyy edes joku semmoinen todennäköisyys, että et kumpikin voisi hyötyä, niin mun mielestä semmoisia kontakteja kannattaa luoda. Ja pitää ehkä niinku vähän niinku erittää semmoinen niinku siviilielämän niinku läheiset ihmissuhteet. Ja sitten semmoinen, niinku, voisiko sanoa vähän amerikkalaisempi, kepeämpi kontaktointi. Jenkeissähän on tämmöinen sanonta, että mennään joskus lounaalle, mikä tarkoittaa, että ei todellakaan mennä joskus lounaalle, mutta niinku saatan olla sinun joskus yhteydessä, jos tulee jotain. Että tavallaan, että ei otettaisi niin kirjaimellisesti ja sellainen, että jos joku tulee LinkedIn-kontaktipyyntö, niin varmaan, että hei, nyt tämä haluaa olla mun paras kaveri.
Niin, pitääkö kutsua häihiä?
Niin, just näin. Että miksi meillä voisi olla semmoisia kepeitä kontakteja paljon?
Ja mun mielestä sulla oli ihan hyvä ajatus just toi, että auttaa toisia. Että me ehkä jotenkin lähdetään, kun puhutaan verkostoitumisesta, siitä ajatellaan just, että on se hyöty ja se oma etu. Ja mun pitää nyt jotenkin hirveän sujuvasti olla kaikkien kanssa, vaikka oikeasti tavallaan aika paljon verkostoitumista saa tehtyä sillä, että on jotenkin avulias muille. Hmm. Että jos vaikka mä etin haastateltavia mun Facebookin kautta, niin sitten voi laittaa mulle viestiä ja auttaa. Ja sitten ehkä, kun sä tarvit jotain apua sun omissa ammatillisissa asioissa, niin sitten mä voin auttaa sua, koska mä tiedän, että no hei, sehän laittoi mulle silloin viestiä.
Vastavuoroisuuden kulttuuri on tärkeä.
Niin. Mä kysyin myös mun kavereilta somessa, että mitä he ajattelee verkostoitumisesta, ja yllätys ei tullut mitään kauhean semmoisia ylistäviä sanoja siitä, mutta yksi mielenkiintoinen huomio, mikä itse asiassa tuli kahdeltakin eri kaverilta, oli se, että tämmöiseen verkostoitumiseen liittyy semmoinen sun ja sun perheen asema. Ehkä voisi jopa vähän puhua semmoista luokasta, koska toiselle näistä mun kavereista, niin verkostoitumista tuli mieleen se, että kun hän on kotoisin pieneltä paikkakunnalta, niin tavallaan kesätyöt meni aina just isän ja äidin suhteiden kautta. Ja sitten taas toinen totesi, että sit just tämmöisen perusduunariperheen lapsi joutuu ehkä tekemään vähän enemmän töitä sen eteen, että vaikka opettelee small talkia tai luo itse tavallaan alusta alkaen ne suhteet, koska ei ole niitä vanhempien verkostoja, joista voisi ehkä hyötyä valmiiksi tai ei ole ollut perheillallisia tai ylipäätänsä ei ole välttämättä ehkä syöty niin kuin päivällistä kotona illasta yhdessä, että olisi oppinut semmoista small talkia, niin mitä te ajattelette tämmöisestä?
Ehkä tuo on suomalaisessa kulttuurissa semmoinen asia, mitä ei kehdata myöntää, että olisi niin kuin tietyllä tavalla jonkunlainen asema koko perheellä tai paremmat mahdollisuudet verkostoitua. Että se on ehkä semmoinen tietynlainen tabu ainakin itse koen, mutta että kyllähän se nyt kun alkaa miettimään, niin kyllähän se on aivan niin kuin totta. Et tietyllä tavalla myös ehkä niin kuin duunariperheissä on omanlaiset verkostot, voisi sanoa näin, että jos nyt tarvitsisin vaikka auton korjaajaa ja isä olisi bussikuski, niin ehkä niin kuin semmoiseen löytyy paremmat verkostot kuin sitten kuin, niin kuin ehkä korkeakoulutetuista perheistä, missä tähän toimistotöitä, mutta ehkä tuota ei haluta myöntää ainakaan ääneen.
Niin ja mulle se olikin niin kuin siis kohta täytän 35 ja yli 10 vuotta ollut tässä työelämässäkin. Nyt mä oon niin kuin pikkuhiljaa oivaltanut just sen, että jopa tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen eliitti, että nekin on tavallaan ihan ihmisiä kaikki. Että niihin voi olla yhteydessä ja ne syö lounasta ja ne kaipaa lounaalle seuraa ja näin. Et tavallaan, et siinä on myös ollut paljon oppimista, ettei sit niin kuin, et kun he, vaikka me ollaan tasa-arvoinen yhteiskunta, niin meillä on tietynlaisia niin kuin just luokka-asetelmaa ja vähän niin kuin perhetausta ja näin, mutta ettei anna sen häiritä. Vaan niin kuin ottaakin lähtökohdaksi, että heitä on toinen ihminen ja meillä on se yhteistä ja tavallaan sen päälle pystyy aina rakentamaan.
Joo, varmasti vaikuttaa myös se, että mihin on sit itse suuntautumassa. Et jos oot siitä duunariperheestä ja oot itse sitten korkeakoulutettu ja koetat saada siltä alalta vaikka töitä, niin se voi siinä vaiheessa tavallaan vaikuttaa enemmän.
Näinpä.
Entä mitä te ajattelette siitä, että jos se verkostoituminen tuntuu sit oikeasti ihan kamalalta ajatukselta, niin mitä sitten pitäisi tehdä? Et pitäisikö vaan istua kotona, kun muut ravaa jossain slashissa pöhisemässä tälleen perinteisesti ajateltuna?
No, mun mielestä se riippuu edelleen, mitä ne sun tavoitteet ja unelmat on, ja unelmista puhuisin mieluummin, että jos sun unelmat ei ole hirveän työkeskeisiä, sun elämän unelma on joku muu, ja työmaa ehkä mahdollistaa sen, tai on semmoinen niin kuin pienempi osa elämää, niin tavallaan rakenna sen kautta, mutta jos sulla on niin kuin työelämään liittyviä ehkä niin kuin, tai aika hienojakin unelmia, niin ettei tavallaan antaisi sen verkostoitumisen sit muodostua niiden unelmien esteeksi, että tavallaan niin olisi silleen itselleen rehellinen, että ymmärtäisi, että minkälaisia kontakteja jonkun asian toteutuminen todennäköisesti vaatii.
Mikä ehkä itselle niin kuin, tälleen parikymppisenä, mitä korostan paljon, että tee sitä, mistä pidät ja mitä koet mielekkäänä ja tavoittelee just unelmia ja muuta, niin ehkä niin kuin keskittyä siihen, että minkä kokee itse tärkeänä asiana ja mistä niin kuin, mitä haluaa itse tehdä vaikka vapaa-ajallaan, niin kyllähän sitä verkostoitumista tulee luontaisesti myös sen kautta, että mitä vaikka harrastaa. Että ei se ole niin kuin semmoista, että nyt tänä torstaina minä alan verkostoitumaan ja teen sitä, tätä ja tuota, vaan että se tulisi luontaisesti sen niin kuin oman elinpiirin kautta ja niiden muiden asioiden kautta, mistä tykkää.
Mä juttelin Helsingin yliopiston uraohjaaja Anna Sturgårdsin kanssa ja hän arvioi, että monelle ujous ei välttämättä ole se ongelma, vaan esimerkiksi se, että ei vaan tunnisteta sitä omaa osaamista, ei osata sanottaa sitä, on ehkä huono itseluottamus, jopa mielenterveysongelmia tai sitten on vaan ihan yksinkertaisesti väärällä alalla ja sen takia ei ole innostusta siihen, mitä tekee ja se työelämä tuntuu tosi vaikealta ja se töihin hakeutuminen, niin ja onhan videohaastattelu just ujolle voi olla tosi vaikea paikka, mutta sitten aika harvalle se loppupeleissä on ihan ylitse pääsemätön. Niin onko teillä teidän introverttius vaikuttanut siihen teidän alan valintaan?
Ei oikeastaan. Itse olen just kokenut sen, että haluan tehdä miestenän alalla töitä ja sitten kun haluan tehdä jotain, niin hakeudun sille alalle ja teen asioita sen puolesta, että pystyn olemaan sillä alalla. Että ehkä niin kuin itsetuntemus ja tietoisuus siitä, että minkälainen on ja minkälaisia taitoja itsellä on ja mitä tavoittelee, niin se on oleellisempaa kuin sitten se, että antaa jonkun tämmöisen niin kuin ominaisuuden estää tavallaan sitä asiaa, että sitten niin kuin tietää tavallaan ne omat tavallaan rajoitteet, jos voi niin sanoa, että introvertina vaikka viestinnän alalla, niin tajuaa sen, että tarvitsee sitä omaa aikaa ja niin kuin, että se vapaa-ajan täytyy olla sitten balanssissa sen kanssa, että töissä voi olla vähän tiukempaa ja jos paljon käy kokouksissa, niin sitten illalla ei välttämättä jaksa nähdä kaveria, että sen kun tiedostaa, niin kyllä niin kuin mille tahansa alalle voi hakeutua, minkä tahansa lainen ihminen.
Joo, mä hakeudun psykologiaa lukea alun perin sen takia, että mua kiinnosti se niin kuin tiede ja tavallaan ne tutkimustulokset ja ehkä sitten tavallaan sen alan sisällä se on vaikuttanut siihen, miten mä oon suuntautunut. Mä en ole suuntautunut semmoiseen niin kuin esimerkiksi asiakasta ja potilastyöhön, missä mä niin kuin jotenkin mulla olisi joku vastaanotto, missä mä päivittäin tapaisin ihmisiä, että se olisi liian kuormittavaa mulle. Että mä käytän sitä niin kuin psykologian asiantuntemusta sitten niin kuin toisella tavalla.
Entä miten te sitten huomioitte sen introverttiuden teidän jokapäiväisessä työelämässä? Anna, sä sanoit justiinsa, että sä mietit sitä, että miten sitten palautuu töiden jälkeen, onko teillä jotain muita kikkoja, miten te jotenkin sit pärjäätte siinä työelämässä sillä tavalla, että te ette ole just antanut sen alan valinnan vaikuttaa siihen, vaan olette mennyt rohkeasti sinne, minne itse haluatte.
No ehkä just se niin kuin vapaa-ajan balanssi. Toki niin kuin, paljon on nykyään töitä, missä pystyy tekemään etätöitä, niin sitten ehkä hyödyntää sitä mahdollisuutta ja keskustella myös niin kuin esihenkilön kanssa niistä mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista, että miten voi helpottaa tavallaan sitä omaa töissä olemista niin, että työt kuitenkin tulee hoidettua, että onhan se niin kuin varmasti myös esihenkilön niin kuin mielestä ihan oleellista, että jos vaikka ne sosiaaliset kontaktit ja se koko ajan ihmisten kanssa läsnä oleminen kuormittaa sua sillä tavalla, että sit saa sun töitä hoidettua, niin kyllä niin kuin esihenkilökin siinä vaiheessa on niin kuin kiinnostunut siitä, että
mahdollisuuksien mukaan joo, ja kyllä mä kanssa liputan niin kuin itse teen paljon etätöitä ja tavallaan asynkroninen viestintä, eli se, että niin kuin ei ole niin paljon reaaliaikaisia keskusteluja, vaan sitten niin kuin kommunikoidaan jollain pikaviesteillä tai muilla jutuilla, missä sä voit sitten niin kuin palata niihin sitten ikään kuin sopivan hetken tulleen, niin se ainakin mulle auttaa sitä, niin kuin hillitsee sitä sosiaalista kuormaa tavallaan, mitä siihen työhön aina väistämättä kuitenkin liittyy.
Tämä on ihan hyvä vinkki, koska kun mä googlailin tätä aihetta, niin aika paljon tuli sellaisia vauva.fi ja Suomi24-keskusteluja, missä ihmiset tavallaan on kirjoittanut, että hei, olen ujo, mille alalle voin hakeutua, mikä on sitten aika surullinen lähtökohta, että jos sun täytyy tavallaan sen oman persoonan kautta lähteä miettimään sitä, että mille alalle sä haluat, niin siinä voi ehkä herkemmin tulla sitten, että valitsee ihan väärin semmoisen alan, mikä ei sitten oikeasti loppupeleissä kiinnosta.
Ehkä tuossakin on väliä se, että minkälainen työyhteisö ja työympäristö ylipäätään on, että voithan se olla jollakin alalla, missä tavallaan sun työkavereita on muita ihmisiä 3, tai voit olla alalla, missä olet ainoa sun työpisteessä tai muuta, tai onko se sun työporukka semmoinen, että te näette paljon vapaa-ajalla vai minkälainen, että sitten niin kuin ottaa sen myös huomioon ja ehkä tiedostaa myös sen, että siinä vaiheessa, jos vaikka hakeutuu vääränlaiseen työpaikkaan, niin sitten vaikka ala olisi oikea, niin se ei ole sulle hyväksi, että tiedostaa semmoisia asioita myös.
Joo, lopetetaan tähän. Kiitoksia tosi paljon, että tulitte keskustelemaan tästä.